Campus FM gli presenta
L'Ahart tira talaikla. L'Ahart snin tal'impero roman tal ponent ushwassa la loatio.
Kidban George Peresso. Odwa waħda fis-sena 325 l-Imperatur Kostantinu flimkien maqat ta' dinjitarji ċivili u reliġjużi u mekanikos ġifiri inġiniera u arkitetti mexxa purċissjoni madwar il-belt żgħira ta' Biżanzjum fuq il-Bosfru biex juri kemm kellha tikber u tinfirex dik il-belt u ssir ir-Ruma u l-kapitali tal-Vant u l-belt amministrattiva u residenzjali tiegħu. Skont Edward Gibbon fil-ktieb monumentali tiegħu Decline and Fall of the Roman Empire ġara hekk.
Bil-mixi u blanza fidu l-imperatur mexxa l-purċessjoni solenni u ħażeż fl-art il-linji tal-konfini tal-kapitali li kellha timbena sakemm iċ-ċirkunferenza twessad b'mod li għaġbet lill-assistenti tiegħu li wrew li kien għadda l-limiti ta' belt kbira. U se nkompli mixi u jiġeb sakemm hu l-gwida inviżibbli li mhix qabli iħoss li għandu jieqaf.
Ek fuq nota reliġjuża ingħata bidu għal proġett ta' belt inawgurata fis-sena 330 li kien qed jafferma l-importanza li kellu u kien se jkompli jkabbar il-Vant fl-Imperu. Fil-punent nistgħu ngħidu li mal-medda tas-sekli l-aktar minn wara Ġulju Ċesri u l-ewwel imperatur Ottavjan Awgustu kien ħasura l-kontinent Ewropew u l-Vant bir-rebħiet li jagħmlu r-Rumani kompla s-saħħahom firex għalkemm bħal dejjem meddet mill-qilla Persjana. Kostantinopli kellha tkun il-belt li taqgħad dawn iż-żewġ naħat tal-Imperu, il-Punent u l-Vant. U Ruma?
Ruma f'dawn is-snin kienet l-isbaħ belt tal-Imperu, mimlija binni sabiħ miksib l-irħam u d-deb, simbolu ta' Ruma Repubblikana tal-Qedem u Ruma Imperjali kif mixtieqa minn Ottavjanu. U tiġbor fiha it-teżori miksuba bir-rebħiet tal-Imperu. Lejha kienu miġbuda n-nies tal-Imperu. Tibi Amor Roma, Lejk Ruma l-imħabba kienu jikdbu mal-ħitan dawk li jżuruha u jikkwotaw silta mill-poeżija ta' Amazzianus l-uffiċjal pubbliku poeta li semmejna fl-ewwel programm. Iżda hu fatt li l-pożizzjoni ta' Kostantinopli kienet aktar strateġika minn dik ta' Ruma. Issa anki l-ġeografija tal-Imperu bdiet tinbidel sew. Ruma aktar minn qabel baqgħet biss is-sede simbolika tal-Imperu, tar-Romanitas. Minn hemm il-Knisja ta' żmien Kostantinu u dawk li ġew warajh se tħossa aktar sitt tal-Kristjaneżmu. Ruma bla imperaturi kienet fuq kollox il-belt tal-Papat. U minkejja li ċerti kotba dwar l-istorja tal-papat miktuba f'dawk iż-żminijiet donnhom iridux jagħtu x'jifhmu li Kostantinu nnifsu ħass li l-belt li rat il-mewta Pietru u Pawlu ma kellix tkun maħkuma minn imperaturi imma mis-suċċessuri ta' Pietru, dini ċertament konklużjoni komda għas-supremazija temporali u spiritwali tal-papat. Il-vera raġuni li għalija Kostantinu benabel ġdida li tagħti għall-Bosru bejn l-Asja Minuri u l-Ewropa kienet waħda strateġika, kummerċali u politika. Biżanzjum mibnija oriġinarjament minn eżuli Griegi għalkemm belt żgħira kienet dejjem strateġikament importanti f'dawk in-naħat tal-Bosfru u tal-hekk imsejjaħ il-qarn tad-deb. Imperatur ieħor Septimus Severus kien erida talli ma sab xajnuna minna. U minkejja li reġgħet inbniet ftit akbar baqgħet belt żgħira, iżda ħawtilha u biżla. Kostantinu bilaqa l-strateġiku tiegħu fehm li hemm kellu opportunità tad-deb. U l-istorja tagħtu raġun għal ħafna sekli. Din il-belt fl-istorja tal-Imperu Ruman, l-aktar dak tal-Vant, kien se jkollha post importanti.
Dan kollu u mfisser floratorju ta' Temisius, filosfu u oratur tal-imperu tal-Vant u konsulent politiku. Illum kieku nsejħulu spin doctor, b'karriera politika ta' madwar 30 sena, bejn is-snin 350 u 380 wara Kristu ma' diversi imperaturi, l-aktar mal-imperaturi Valens u Theodosius l-ewwel.
Kostantinopli taqqat iż-żewġ kontinenti. Ja porta l-ħtiġijiet marittimi suq għall-kummerġ kemm bl-art u kemm bil-baħar u tisjim il-laqgħa tal-Mexxija Rumana. Għax din il-belt ma nbnitx għala xi post sagru l-bogħod mit-toroq ewlenin u lanqas maż-żomm lill-imperaturi milli jħossi fl-affarijiet pubbliċi waqt li jkunu qed jaqdu xi xogħol ieħor. Imija l-belt li min ma jrid jgħaddi kulħadd kemm biex jieqaf u kemm biex imur f'direzzjoni oħra u hekk fil-waqt li żommhom miġburin magħha. Tferrixom mal-imperu kollu.
Ovvjament, Temisius kien qed jagħtibotta lil dawk is-senaturi jew lil dawk in-nostalġiċi li qalbhom kienet għadha marbuta ma' Ruma, belt ta' glorja u privileġġi. L-alluzjoni għal Ruma hija ċara bħala post sagru u maqtuħ mit-toroq ewlenin fin-naħa ta' isfel tal-Italja, daqshekk imbeda mill-ibliet importanti tal-imperu li fihom kienet qiegħda sseħħ fuq kollox l-istorja li kellha tbiddel lil dak l-imperu innifsu. Temisius kien qed jitkellem għal dawk il-mexxejja li fehmu li Ruma minn dik il-qagħda ġeografika la setet tiddefendi lilha nfisha u lanqas lill-imperu. U wis inqas setet tkun taf sew mill-bidu x'kien qed jiġri fl-ibad bliet u konfini tagħha. Fl-ibad bliet u konfini ħafna drabi kien qed jiġri li t-tribujiet li mal-midda tas-sekli kienu iddakru mill-kobor ta' Ruma kienu qed jixxenqu biex jaħkmu dak li kien tal-mexxejja Rumani tagħhom. It-tribujiet Ġermaniċi fuq kollox ma kellhomx kwiet.
L-idea ta' bliet importanti mifruxin f'naħat strateġiċi tal-imperu ma kienx ġdida. Ġa tetrarki ta' żmien Diokletianu kienu għażlu belt kull wieħed li tkun il-belt amministrattiva tagħhom. U ħadd mażel ir-Ruma. Ruma kellha tibqa' l-belt simbolu ta' kulħadd. Per eżempju fi żmien Diokletian l-erba' bliet importanti u imperjali kienu Mediolanum, jiġifieri Milan, biex tħares il-provinċji tal-Italja mill-bqija tal-Ewropa, Augusta Trevirorum biex tħares l-Ewropa ta' tribujiet mibdija fl-antik mill-Imperatur Augustu u għalih imsemmija illum Trier fil-Ġermanja mibnija madwar ix-Mara Mosell u dawk l-inħawi fertili ġa magħrufa għall-inbid. U fil-Vant kien hemm Antiochia illum fit-Turkija li fil-bidu tal-Kristjaneżmu kienet belt importanti tant li magħrufa bħala l-ewwel sede episkopali ta' San Pietru u Nikomedija. L-importanza ta' dawn l-aħħar żewġ tibliet naqset bil-bini ta' Kostantinopli.
Il-belt li bena Kostantinu fuq il-Bosfru kellha tkun belt kbira sabiħa tisbuq lir Ruma. Miżawda b'temp jinsara b'arkitettura ġdida fosthom il-Bażilika ta' Santa Sofija tal-erf imqaddes li hu alla. Din il-Bażilika kemm biħru u kemm terremot waqgħet u kellu jkun imperatur ieħor Gustinjan li ta' bidu għal dan it-tempju majestuż kif nafuh ftit jowis illum bil-kopla li kellha tisbuq kull kisba arkitettonika ta' dak iż-żmien. Iżda għalkemm Kostantinu ma laħaqx rajsbu hija u l-kobor tal-belt fl-aqwa tagħha, fil-fatt nistgħu ngħidu li l-belt tlestiet fi żmien ibnu Kostanzu t-tieni, minn hemm ħolhom laqda ta' imperu wieħed, dak tal-Punent u dak tal-Vant. U minn hemm ħolhom imperu li fir-reliġjon nisranija ikompli isib il-kobor tiegħu. Hekk hija mfissra l-fehma reliġjuża tad-dinastija Kostantinjana.
Meta r-reliġjon tkun legalment magħżula u osservata, hija xxerret sinjali ta' ġid kbira l-isem ta' Ruma, wena mill-aqwa għall-ħidma tal-bniedem permezz tal-ġid divin.
Kostantinu mill-ewwel bejn biex jinġib mal-insara u bejn biex jagħti sens ta' direzzjoni ġdid u sens ta' ġustizzja, f'waħda mill-ordnijiet tiegħu għamar li l-insara tingħatalhom il-proprjetà misruqa fi żmien il-persekuzzjoni.
Hija drabba ta' tibija tagħna li nkunu rridu li kull ħaġa li tappartieni lis-sidin veri tagħha mhux biss ma titmiss iżda wkoll li tingħata lura meta tittieħed. Għalhekk hija r-rida tagħna jekk xi ħaġa tappartieni lill-Knisja Kattolika tal-Insara f'kull belt u kull imkien, imma li issa hija f'idejn ċittadini oħrajn, int għandek taħ li tingħata lura minnu fih lil dawn il-knejjes imsemmija u qis li timxi ma' dan l-għamar l-akbar.
Kellu rispett, ċertament b'akumen amministrattiv lejn ir-reliġjon Nisranija. u sawa privileġġi fuq il-kleru li tkompli b'mod ġenerali minn oħrajn u sa ansisra tniżlu f'dak li aktar il-qoddim kellu jissejjaħ il-Codex Theodosianus, ġabra tal-liġijiet u privileġġi tal-imperaturi, ippubblikat fi żmien Theodosius Sittini fis-sena 438.
Hija xedqa tiegħi li dawk li jeddoħsib l-affarijiet tar-reliġjoni msejħa l-kleru jkunu eżenti għal kollox mill-obbligi politiċi, għal iżgur bla ebda żball umani u b'negliġenza sakrilega ma jitbedu mis-servizz mistħoq id-divinità imma jkunu jistgħu jingħataw kollok hemm huma għal-liġijiet tagħha.
Kien deċiż li s-setet eretiċi ma kellhomx sen fl-imperu tiegħu għax dawn kienu teddida għall-unità. Il-privileġġi li huwa ħareġ għall-kleru kellhom joddu biss għal min kien iħaddan itwemm minn Kattolku u Ortodoss, jiġifieri kif infisser fid-digrieti tal-Konċilju ta' Niċea infissra f'dak li llum insejħulu l-kredu.
Huwa neċessarju li dawn il-privileġġi jingħataw għat-trawwim tal-fidi Kattolika. Aħna nixtiequ li l-eretiċi u x-xizmatiċi mhux biss jibqgħu barra minn dawn il-privileġġi. Imma żgħar sitra jkollhom iħallsu l-għulta.
Huwa kważi dawk kollha li ġew warajh minn mod u minn ieħor baqgħu jieħdu interess dirett fl-andament tal-Knisja Kattolika. U hawn wieħed jistaqsi, dan kien intħil jew dritt, prerogattiva imperjali?
Fi żmien imperjali Ruman, l-imperatur ex officio kien il-kap suprem tal-kulleċ importanti tal-assisini msejħa Pontifices. L-imperatur kien imsejħ Summus Pontifex, għalkemm ċertament dawn il-assisin u l-kap tagħhom kellhom dmirijiet u awtorità differenti minn dik saċerdotali nisranija, iżda xorta waħda kellhom rabtiet sagrali u reliġjużi. U l-imperatur kellu dmir li jiddefendi kważi b'awtorità divina din is-sagralità tal-imperu u dak kollu li jorbot mar-reliġjożità. Għalhekk kien naturali fil-mentalità ta' Kostantinu u dawk li ġew warajh li jżommu għalihom din il-prerogattiva. L-imperaturi baqgħu jżommu dan it-titlu u dan id-dritt sas-sena 375 meta dan it-titlu ta' Isqof ta' Ruma ribħu il-Papa.
Waħda mill-kwistjonijiet li Kostantinu bħala Summus Pontifex rid isolvi minnu fih kienet iċ-ċelebrazzjoni tal-Festa tal-Għid li f'diversi nħawi tal-Imperu, speċjalment fl-Afrika, dawn kienu jsegwu kalendarju differenti minn inħawi oħra tal-Imperu. Ir-raġunament imperjali kien li mhux sew li l-akbar festa tal-Kristjaneżmu tkun iċ-ċelebrata f'dati differenti. Biex hekk waqt li f'naħa tal-Knisja il-poplu jifraħ għall-qawmin ta' Kristu u l-liturġija tkun iċ-ċelebrata babiti bojot kif kien isir fil-festi l-kbar mill-miliet tal-Pentekoste, oħrajn kienu għadhom imnikta blabiti tal-penitenza u s-sawm. Għalkemm dan id-digriet kien imxerret mal-imperu kollu, ma sabx bidan kullimkien u baqa' u saħan sitra għadu ta' diżgwit liturġiku.
Huwa u ta' warajh ħadoħsieb li fjum il-mulej jiġifieri il-ħadd kif kienet iddrawa fl-antik fost l-insara. Hekk hemm imniżżel wieħed bid-digrieti jibqa' jitqies bħala jum qaddis merfuħ għall-qima lejn id-divinità. Għalhekk ma kellux isir ċertu xogħol, il-qrati ma kellhomx jiftħu, ma jsirux kuntratti u jekk isiru għandhom jitqiesu bħala nulli. U wis inqas f'dak il-jum qaddis kellu jkun hemm divertimenti teatrali jimmeqjusa bħala żinja u l-lob tal-gladjaturi, anzi dawn kellhom jinqata' għax ma kinux taġieħ għal min jipprofessa u jgħid li huwa nisrani. U dan biex il-jum tal-ħadd jadduh fit-talb. U skont l-imperaturi Grazzjan, Valentinianu u Teodosju, kien dekretat li minn ma kienx iqaddes il-jum tal-ħadd bil-qima meħtieġa ikun ħati ta' qajb u disprezz tar-reliġjon.
Mill-mod il-mod bdew jingħalqu skejjel li fihom kienu għadu jisir tal-impagan. It-tempji pagani mhux biss bdew jibqgħu magħluqa u ipprojbiti sagrifiċċji lill-allat, iżda ħafna tempi kellhom jitwaqgħu jew jinbidlu f'tempji sagri insara. Il-Kolosseum li kien meqjus post li fi ħafna nsara xerdu demmu mal-fidi, tqies bħala posta qajb. L-Olja tal-Vatikan fejn kien hemm fl-antik iċ-ċirku ta' Neruni u fejn skont it-tradizzjoni ħajja ħafna f'dawk iż-żminijiet Pietru mit-Martri u indifen, Kostantinu bena dik li kellha tkun l-ewwel Bażilika ta' San Pietru.
Bil-mod il-mod iżda b'mod soħod, ir-reliġjon Isranija kienet qiegħda tqabbad l-eruq bħala r-reliġjon tal-Imperu. Iżda kienet hemm nies pagani marbuta ma' drawit pagani, uħut minnhom kienu għadhom jokkupaw postijiet importanti. San Sitra kienet hemm minsara li kellhom twemmin divers wara it-trinità u ż-żewġ naturi ta' Ġesu Kristu minkejja l-Konċilju ta' Niċea. Kellu jkun Teodosju l-ewwel l-aħħar imperatur tal-Punent u tal-Vant li fi frar tas-sena 381 ipproklama r-reliġjon Nisranija skont il-Konċilju bħala r-reliġjon tal-Istat. Mill-editt ta' Milan fis-sena 313 kienu għaddew 68 sena. Inqas minn seklu. Iżda l-Kristjaniżmu kien għamel mixja sewqa. Aktar forsi milli ħaseb Kostantino nifsu. Iżda ċertament ix-xewqa tiegħu meta miet fis-sena 337 kienet li l-imperu jkun wieħed b'reliġjon waħda dik Nisranija u rrieta it-tnejn l-imperu u r-reliġjon tar-Romanitas bħala ċiviltà waħda għal poplu kbir. Kostantino, li kien jammira li l-Alessandru l-Kbiru u li ħafna xebħuħ miegħu, kien fost dawk li ħolmu b'dinja magħrufa ta' dawk iż-żminijiet maquda mill-istess liġijiet, l-istess tmexxija, l-istess reliġjon. Kulħadd magħhud fid-diversità tiegħu.
Anke ħafna liġijiet ċivili li huwa għamel kienu maħsuba għal dan il-għan, u meta mexa bit tal-ħadid dan għamlu biex l-imperu li huwa ħaseb ma jisfaxxax. Wara kollox din kienet prassi fil-poter ta' dawk iż-żminijiet u forsi għada.
Il-poter senatorjali kien kważi biss tal-isem, speċjalment dak ta' Ruma, fejn is-senaturi hemm kienu motim titlu ta' klarissimi, speċi ta' illustri, onorevoli, u kellhom maġbielu ta' privileġġi l-aktar għax kienu ta' familji aristokratiċi u potenti. Imissa is-senaturi u s-senat ta' Kostantinopla l-imperatur kienu aktar importanti.
L-imperatur kien jafda aktar fuq il-burokrati, il-membri taċ-ċivil. Il-burokrazija bdiet kważi fil-bidu tal-imperu fi żmien Klaudju, imma il-burokrati kienu numru żgħir, aktarx magħmula minn liberi, jiġifieri l-sira ħilsa Griegi li kienu jafu jikdbu u jaqraw u mitħla tal-liġijiet. Imma il-burokrati qatt ma waslu biex kienu forza kbira kemm numerika u kemm ta' tidwir u tibdil tal-ideat. Dan kien fidejn is-senaturi u l-figuri importanti tal-armata. Iżda ma' Diokletianu saru forza mifruxa, miġbura minn diversi nħawi tal-imperu. Kostantinu saħħ din il-forza, u dawk li ġew warajh komplew isaħħuha. Sakemm il-burokrati saru huma li jmexxu l-imperu f'isem jew xi drabi saħan sitra minn wara dar l-imperatur kif jiġri meta xi ħadd ikollu l-poter delegat fidu.
Kostantinu meħħa l-poteri tal-Konsill li kien ilu minn żmien Ottavian Augustu, l-ewwel imperatur, u li kien mamul minn senaturi u nies tal-ġustizzja, tip ta' Privy Council, u bidlu f'Konsistorju immexxi mill-prefett tal-Belt u fidejh ħalla x-xogħol amministrattiv finanzjarju u ġudizzjarju u fih daħħa n-nies li mhux bil-fors kienu ġejjin mis-Senat jew mill-aristokrazija. Dawn il-prefetti tal-Belt ħadu post il-prefetti imperjali li kif kien waqqafhom Diokletian. Kostantinu kompla r-riforma finanzjarja billi daħħa l-muniti ġodda fosthom is-solidus u saħħaħ ukoll l-armata. San Sitra għamel pass li seta' mogħġobx għal kollox lil kulħadd, daħħal fl-armata soldati mit-tribujiet Ġermaniżi biex jeħduha kontra xi attakk tal-istess tribujiet Ġermaniżi l-aktar meta kien ikun hemm ċaqlieq fuq il-frontieri.
Il-Belt li huwa bena Kostantinopli kellha tkun iċ-ċentru ta' dan l-imperu magħud taħt imperatur wieħed, u għal xi żmien dan l-ideal seħ. Iżda ġa beda jitmermer minn wara l-mewt tiegħu, naraw għalhekk dak li seħ wara l-mewt ta' Kostantinu l-Kbir.
It-tlietu li t-subien ta' Kostantinu wara l-mew ta' missierhom qasmu l-imperu bejnietom. Kien Kostantinu nifsu li qabel miet fassal dan it-qassim bit-tama li wliedu ma jiġildux u jġibu il-firda fl-imperu li kien se jħalli warajh. It-qassim tiegħu kien jaħseb għall-unità tal-imperu. Iżda il-pjan tiegħu mar nexxix għal kollox. Wliedu qasmu l-imperu u ġildu bejnietom. Ibnu l-kbir Kostantinu li kien twilet fin-naħat isfel ta' Franza u trabba bħala Nisrani u ġa mill-età ta' 10 snin kellu pożizzjoni ta' awtorità fil-Gallia sar Awgustu tal-Punent bl-isem ta' Kostantinu it-tieni. Uħ Kostanzu kellu fidejh il-Vant u ż-żgħir kellu fidejh l-Italja u l-Afrika. iżda billi kienadu ma laħaqx l-età biex ikun jista' jmexxi, it-tmexxija diretta kienet f'idejn ħuh il-kbir anki b'ftehim magħhudu, u kellu jkun ikkunsidrat l-imperatur suprem tal-imperu. Dan ukollu tamma naqqax it-tensjoni bejniethom għax għalkemm kienu maquda biex jeliminaw lill-kuġini tagħhom li beżgħu li setgħu jollu rashom għall-poter, ħadd minnhom ma kien jafda lill-ieħor. Kien hemm ukoll kwistjonijiet reliġjużi li daħlu biex jifirduhom.
Il-ġlida li sfitħajjet Kostantinu t-tieni kienet maħuħ Kostanz li ma ridx iċedi f'idejn ħuh il-kbir it-tmexxija tal-Italja u l-Afrika, għalhekk ma rrikonoxxihx bħala Awgustu. Fil-ġlid li nqala bejniethom, Kostantin invada l-Italja biex joħodha kontra l-armata tagħhuh u telef ħajtu fis-sena 340 fil-belt ta' Aquileia u Kostanz ħa f'idejh it-territorju kollha li qabel kienu tagħhuh il-kbir. Kostanz ma ħeles mill-mewt. Kien hemm irrid joħodlu tron u spiċċa biex mit maqtul wara li mar jistaħba f'tempju. Issa Kostanz it-tieni seta' jikseb l-imperu kollu għalih għalkemm bl-ebda mod ma kellux jaqsam mal-mewt tagħhuh, ansi kien hemm waqt meta jrid imur jgħinu. Iżda ċertament ħan-nifs għax dak Kostanz kien xewka, sakemm wasal biex kiseb il-poter suprem kellu jiġġieled u joqtol jew inkella joqtluh.
Tul it-tmexxija twila tiegħu b'kollox 23 sena għadda ħajtu jew jagħmel kampanji militari speċjalment kontra l-Persjani u kontra min kien qed jagħmilu l-konfoffa wara l-oħra, jew isejjaħ konċilju wieħed wara l-ieħor biex isolvi problemi reliġjużi tal-Knisja li huwa kien jiddefendi minkija li kien iżomma l-erezija Arjana dwar it-tliet persuni ta' Trinità. Għal darb'oħra kien ħareġ edit li jikkonferma l-liġi ta' missieru kontra s-sagrifiċċji pagani. Mit fis-sena 361 imbaqba' għall-kuġinuh Ġuljan li hu kien ħatru ċesru tiegħu u suċċessur tiegħu li iżda kien dar kontrih. Bħal iddispjaċih li ma kienx ħeles minnu qabel bħal ma kien ħeles mill-familjari l-oħra li beża li setgħu jieħdu l-tron. Kien se jibda ġlida miegħu iżda l-mewt laħbet qabel.
Storiċi iqisu il-figura ta' Kostanz it-tieni waħda diffiċli biex tiddefinija sew, aktar ġbniedem li jitawwa malajr min-nisa tiegħu, kien miżżewweġ tliet darbiet, u mill-burokrati u l-ewnuki tal-palazz. Li nafu fuqu nafuh minn storiku pagan Ammianus Marcellinus imwieled fl-Antjokja u kien jiftaħar li kellu tagħlim militari u Grek.
Fil-fatt jiddeskrivi li lu nnifsu bħala Miles quondam et Grecus.
Kien meqjus bħala l-aħħar storiku tal-Imperu tal-Punent. Fil-kotba tiegħu res Geste rid ikompli fejn ħalla l-kbir storiku Ruman Tacitus. L-istil tiegħu huwa kważi ġurnalistiku, għalkemm ħafna mill-kotba tiegħu intilfu, iżda għandna l-volumi li jitrattaw is-snin 353-378. Storiċi bħala Edward Gibbon inqisuh bħala imparzjali u oġġettiv, iżda tidher ix-xeħ ta' politika tiegħu ta' bniedem nostalġiku għall-Imperu Pagan. Illum ngħidu li kellu aġenda politika, iżda żgur li fil-qalb ta' qalbu kien immexxi mix-xewqa li jara l-imperu kbiru sot. Ma jinqsux kliem ta' tmaqdir għal Ruma u għal Rumani, nobli u plebej moħħhom fil-lob, ix-xalar u l-ikel u l-fanfaru naġni, għalkemm rispett tal-Ruma jgħid li dawn kienu il-ftit, iżda li kienu qed iħammġu l-isem ta' Ruma u jarruha. Għalkemm kien jaf li l-imperatur Kostanzu sa minn meta dan kien jaħkem fil-vant, ma tantx kien jaqbel miegħu la politikament u lanqas fejn tidħol ir-reliġjon. Skont Ammianus l-imperatur kien faqqar il-kaxxa tal-imperu bil-flus li ħela biex isejjaħ konċilju wara l-ieħor. B'dana kollu Ammianus bniedem tal-protokoll u tad-disċiplina militari kellu ċerta stima lejh minħabba l-importanza li kien jagħti lid-dinjità anki ċerimonjali tal-persuna imperjali u tal-awtorità. Hekk iddiskrivi bi kliem ta' kummentatur kważi medjatiku tal-lum id-daħla ta' Kostanz it-tieni fil-belt ta' Ruma fis-sena 357.
Daqs li kiku għon u kien imdaħal f'morsa, il-ħarsa tiegħu kien idritta qudiem u la kien iċaqlaq wiċċu lejn il-lemin u lanqas lejn ix-xejn. U lanqas jitfantas jekk ir-rota tal-karru tieħu xi skoss. ولان اسما كنت راح يبزو يو يمسح يو يرق وچو يو يمنيهرو يو شجرينو.
Iżda politikament kif ġaq għalludejna ma kien jaqbel xejn miegħu, anzi kien juri li kellu ġibda u simpatija lej kuġinuh, iċ-Ċesri Ġuljan, dinamiku, kontroversjali, ambizzjuż u minkejja li kien treba fil-Kristjaneżmu kien beda juri interess fid-drawwiet pagani tal-qedem meqruda mid-dinastija Kostantinjana. Ammianu sittama li dak l-iskular u soldat li ġa kien kiseb għatta suċċessi militari xi darba kellu jitla fuq it-tron imperjali u jagħmel il-bidla li kien qed jistenna.
Ġuljan kellu fil-fatt jitla fuq it-tron imperjali u jibda bidla mill-Kristjaneżmu għall-Paganiżmu. Tant li nsara bdew iqisuh bħala l-apostata, il-bniedem li qalb li ċaħat itwemm min-nisrani u fuqu qalgħu xi stejjer imħawra.
Iżda dan se jkun il-bidu tas-suġġett tal-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-ajkla. Sensila fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' Giorgio Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.